Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara akordoi 85 miliarda dollar për të shpëtuar kompaninë botërore të sigurimeve AIG. Presidenti George Bush thotë se droga ilegale mbetet kërcënim serioz për të ardhmen e Afganistanit. Në New York u hap sesioni 63-i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka akorduar 85 miliarda dollar hua emergjente për të shpëtuar nga falimentimi kompaninë gigante botërore të sigurimeve AIG me selinë Amerikë. Banka Qendrore Amerikane tha se marrëveshja parashet që qeveria të zotrojë rreth 80% të aksioneve në AIG. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti George Bush do ta mbështesë marrëveshjen e cila synon të promovojë stabilitetin në tregjet financiare dhe të kufizojë dëmet në ekonomi. Pas njoftimit, vlera e aksioneve në bursat aziatike dhe çmimi i naftës shënuan rritje. Kabul. Krerët e forcave amerikane po vizitojnë Afganistanin dhe Pakistanin për të biseduar lidhur me luftimin e kryengritësve taliban dhe situatën në kufirin mes dy vendeve. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates ndodhet në Kabul, ku do të bisedojë me presidentin Hamid Karzai, ndërsa shefi shtabit të përgjithshëm admirali Mike Mullen mbërriti në Pakistan. Vizita e tyre realizohet pasi Islamabadi u zotua të vetëmbrohet nga sulmet ndërkufitare të forcave amerikane kundër militantëve në Pakistan. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se droga ilegale përbën kërcënim serioz për të ardhmen e Afganistanit. Në raportin vjetor për trafikimin e drogës në botë, Bush thotë se Afganistani ka bërë pak progres në luftimin e kultivimit të hashashit, por trafikimi i drogës vazhdon të kontribuojë për korrupsionin, dëmtimin e rritjes ekonomike, si dhe nxitjen e dhunës dhe kryengritjes. Bush tha se droga mbetet problem në provincat jugore afgane, ku ndikimin e tyre e shtrin militantët taliban. Kombet e Bashkuara. Në New York u hap sesioni 63-i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryetari i ri i saj është Ati Miguel de Soto Brockman, prift katolik dhe ish ministri i jashtëm i Nikaraguas. Ai hapi sesionin me një fjalim ku i akuzoi disa antarë të Këshillit të Sigurimit se mbështeten në luftën, por nuk i përmendi me emra. De Soto gjithashtu bëri thirrje që disa kompetenca të hiqen Këshillit të Sigurimit dhe të jepen Asamblesë Përgjithshme. Pekin. Kina tha se më shumë se 6200 foshnjë janë sëmurë pasi ishin ushqyer me qumshtin pluhur të prodhuar nga kompanitë kineze. Ministri i Shëndetësisë Chen Zhu tha se janë sëmurë 6244 foshnjë, nga të cilat 158 vuajnë nga sëmundja akute e veshkave. Ai tha se 3 foshnjë kanë vdekur. Autoritetet thanë se inspektorat kanë gjetur materien helmuese industriale melamin në qumshtin pluhur të prodhuar nga rreth 20 kompani kineze. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vendosja dhe shtrirja e uleksit në tërë territorin e Kosovës?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë teme, për disë mjazëri thekson se vendosja e uleksit në tërë teritorin e vendit bashkë me këforin, gjithsesi që do t'i kontribuoj procesit të integrimit të pjesës veriore në pushtetin e Prishtines. Ky, si pas gazetes, do t'jetë një zhvillim afatmesëm, por që do të nisë me shtritjen e uleksit në gjithë Kosovën. Duke vënë pa rolin dhe detyrat që do t'i kenë policët dhe gjykatësit ndërkombëtare, për disë mjazëri thekson se uleksi pritet që t'u ofroj një ndihmë të madhe autoriteteve vendore, të policisë dhe gjyqësisë në luftimin e kriminalitetit ekonomik dhe të korupcionit, të cilët rëndom janë kërcënimi i madh për shtetet e sapo lindura. Në këtë kontekst, gazeta thekson se këtu do të ketë punë të madhe për uleksin dhe vendoret, sikurse edhe në zbardhjen e rasteve të pandritshuara të krimeve nga e kaluara e afërt të shoqërisë kosovare. Si që ka vënë pa e përdisme a zëri, sa më parë që të arrihet synimi për bashkët për Kosovën vend stabil, ku sundon rendi dhe ligji, bashkë me çështjet që përkojnë me të drejtat e komuniteteve, Kosova do të bëhet shtet me sovranitet të plot. Vullnet?
Zenel, 7 muaj pas pavarësisë, Kosova ende nuk ka caktuar asnjë ambasadë në botë, ndonëse ka emëruar përfaqësuesit e saj diplomatik.
Po vullnet, si pas përditshmes koalitore, e cila mbështetet në burime brenda qeverisë e Kosovës, performanca deri tashme Ministrisë jashtme mund të lërë Kosovën pa ambasadë deri në vitin e ardhshëm. Gazeta sekson se me gjithë optimizmin për hapjen e ambasadave sa më shpejt, funksionalizimi tyre ka fare pak gjasa të bëhet gjatë këti viti. Në këtë kuptim, gazeta sekson se telashat më të mëdha për diplomatet e partë Kosovës do t'jenë të natyres teknike, pasi Ministria jashtme nuk i ka kryer deri tash përgatitjet e duhura për hapjen e ambasadave. Burimet e kohës ditore brenda qeverisë kanë thënë gazetës se Ministria e Jashtme nuk ka planifikuar ende asgjë rreth bledhjes së objekteve të ambasadave, duke u lënë këtë gjë të ngarkuar dhe me punë që, siç nënvizon gazeta, do t'i detyrojë ata të merren me çështje teknike në vend se t'i rreken punës diplomatike. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja, Kosova sot veçojmë për fund vlerësimet e gazetes lidhur me tenderin për mërmetimin e Palatit të Rilindjes, i cili tashmë është bërë ndër temat më të diskutuara në opinionin kosovar. Gazeta tekson se pavarësisht nga ndershmëria e procesit të konkursit për këtë tender, ai është i destinuar të mvishet me një hije dyshimi pasi është dhënë liderit të opozitës Bexhet Pacolli, i cili sipas gazetes në rrafshin e biznesit mund të shënojë edhe një sukses, por politikisht tenderi i dhuruar nga qeveria e Kosovës, kryesuar nga Hashim Thaçi, e kompromiton atë si udhëheqës i partisë më të madhe opozitare. Pas tenderit 15 milionësh, e përditshmja Kosova sot tekson se jeta politike kosovare ka psuar një digresion të thellë duke u bërë më dinake se çishte, më pak bindse dhe zhgënjëse më shumë se asnjëherë tjetër.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Juristët kosovarë thonë se nuk do të ketë sukses nisma e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të japë mendimin për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se kjo çështje nuk do diskutohet as në takimin e 63 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe pohojnë se ky veprim i Serbisë bëhet vetëm për konsum të brendshëm politik. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ismet Salihu, ekspert ligjor, konsideron se një insistim i tillë nga Serbia do të dështoj.
Sipas konventa ndërkombëtare, kjo iniciativë e Serbisë dhe eventualisht ndonjë vendim negativ i gjykatës nuk mund të ketë kurfar efekti, për shkak se sipas konventave dhe akteve tjera më transishme, më relevante, ndërkombëtare Kosova ka pas të drejtën e vetëvendosjes, ka pas të drejtën me u pavarësu prej asaj krijesës i Jugosllavisë dhe Serbisë.
Për ekspertin Salihu, një iniciativë si ajo e Serbisë mund të kalojë për shqyrtim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, vetëm nëse arrihet numri i konsiderueshëm i votave nga vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Në Organizatën e Kombeve të Bashkuara arrihet numri i caktuar i vendeve, i votave për të proceduar këtë çështje në gjykatën e drejtësisë, atëherë ai do të shkojë. Edhe pse edhe aty ka gjasa shumë të mëdha që mos më fitu numrin e duhur të votave që të shkojë deri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Nga ana tjetër, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Qerim Qerimi thotë se ende nuk dihet se a do të kalojë kjo çështje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Ka shumë që nuk janë deklaruar dhe ka po ashtu shumë atij për vendet cilat nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, se cilat mund mendohet se sigurisht do ta mbështesin këtë lloj kërkese. Madje ka dhe shtete cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës se do të respektonin këtë kërkesë për një opinion këshillues nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Nëse kjo iniciativë e Serbisë kalon dhe merr miratimin e OKB-s, eksperti Salihu pohon se ajo mund ta zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës nga shtetet, të cilat deri më tash nuk e kanë ndërmarrë një hap të tillë. Por zoti Qerim Qerimi mendon se ende është herë të thuhet se cilat do të jenë pasojat për Kosovën, pasi që sipas tij duhet pritet vendimi se a do të kalojë kjo çështje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Duhet pritet edhe para një herë nëse kërkesa do të miratohet në Asamblenë e Përgjithshme. Pastaj pasi kjo të miratohet, i takon gjykatës që vendos se gjykata mund vendosë nëse do të japë një opinion këshillues ose jo. E para një herë gjykata e përcakton nëse ka juridiksion që të jap një opinion për këtë çështje dhe pasi të përgjigjet pyetjes së juridiksionit, gjykata pastaj vendos nëse dëshiron që të lëshojë këtë opinion apo jo.
Zoti Salihu gjithashtu konsideron se një politikë si kjo e Beogradit bëhet vetëm për politikat e brendshme të vendit.
Qeveria e Serbisë këtë iniciativë ka ndërmarrë më së tepërmi me qëllim që brenda për brenda popullit vetë të thotë se që ne të gjitha masat i morëm, por nuk mundëm asgjë me bë, me mbajt Kosovën. Që kjo më tepër ka pas efekt për përdorim të brendshëm.
Edhe institucionet e Kosovës kanë shprehur bindjen e tyre se nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës do të dështojë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesat për rritje dhe nivelizim të pagave të shërbyesve civil janë në kuadër të një numri kërkesash të punëtorëve dhe shërbyesve civil ndaj qeverisë së Kosovës. Në kronikën që sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi i mbështet ato kërkesa dhe shton se qeveria një kohë të gjatë nuk i përfill sindikalistët.
Kanë hezitu të bisedohet për zgjedhjen e këtyne problemeve dhe këto dita ditës janë grumbulluar dhe tani dikush çuditet nga gjitha këto kërkesa për të realizuar. Nga parat, kemi buxhet. Në shtetet demokratike, gjithku kur hatohet buxheti, konsultohen edhe sindikatat e atyre shteteve. Tek ne asgjë informohemi, jo vetëm për buxhetin, po edhe për ligjet edhe për shumë gjëra tjera.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit Kosovar për Ekonomi Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, i quan të arsyeshme kërkesat e sindikalistëve sepse sipas tij ekziston një marrëveshje për nivelizimin e pagave që është bërë ndërmjet Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe Odës Ekonomike, si asociacion që merret me probleme ekonomike.
Për fat keq, edhe pse është shkruar ka 2-3 vite që rëshu kjo marveshje nuk është realizu, prandaj përgjësia dhe bërra i bjen qeverisë. Kështu që qeveria ka një obligim moral, si institucion, pavarësisht kush është kryet të qeverisë tani dhe kush ka qenë ma parë, që të realizu këto kërkesa përkatësisht obligimet të cilët i ka nënshkru si institucion dhe është betu që do të realizojnë. Kështu që me rishikimin e mjetëve buxhetore që e ka bërë qeveria pra pak kohë, është dashur ta ketë parasysh edhe këtë marrëveshje ndër të qera.
Ndërkaq kryetari i sindikalistëve Arifi thekson se qeveria mund të gjejë zgjidhje, por për këtë nevojitet çasje pozitive ndaj problemit.
Nëse ulen qeveritarët tonë, nivellet siç i kemi na, dega me ministrit përkatëse, bashkimi i sindikatave me qeverinë lart atje, unë mendoj se ka zgjidhje. Që bile disa kërkesa në prioritet të këto sindikata të plotësohen. Por për të tjerat mbetet të dialoguhet.
Ndërsa Zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile për t'u shmangur problemeve që mund të shkaktohen si rezultati kërkesave të sindikalistëve.
Mundet me ofru, sepse ajo duhet tash të analizoj edhe njëherë. Unë kam pas në dorë draftin e rishikimit të buxhetit dhe atje figuron fiks shifra 234 milion suficit. Do thotë në bazë kësaj, në bazë logjikës ekonomike 234 milion janë tepris mjetet buxhetore. Prandaj ato mjete munden më u përdor për këto qëllime.
Sidoqoftë jetë, kryesindikalisti Arifi thotë se nuk ekziston ndonjë plan i sindikatave për ndonjë greve eventuale të punëtorëve dhe shërbyesve civil.
Po unë ma shumë i frigona se mund vinë deri të ndoni. Unë bje kontrolit, dhe më thonë, e punëtorve, dhe ata vetë vetiu të organizohen edhe pa dijen tonë të dalin dhe të kërkuen kërkesat e tyne.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes, ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara akordoi 85 miliarda dollar për të shpëtuar kompaninë botërore të sigurimeve AIGA. Presidenti George Bush tha se droga ilegale mbetet kërstim serioz për të ardhmen e Afganistanit. Në New York u hap sesioni 63-i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në Kinë sëmuren mbi 6200 foshnjë nga qumshti i helmuar. Dhe ju është nderuar me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.